Pitanje broj 55. Imena poslanika su najdraža imena uzvišenom Allahu. Ne. Rekli smo da su najdraža imena Allahu subhanahu wa ta'ala, Abdullah i Abdurrahman i druga imena koja počinju sa riječ Abd. Tek nakon toga na trećem stepenu su imena poslanika. Pa znači nisu najdraža imena uzvišenom Allahu imena poslanika, već najdraža imena kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu jeste Abdullah i Abdurrahman. Pa kažu učenjaci analogno tome i druga imena koja počinju sa riječ Abd. Abdul Khaliq, Abdul Bari i tako dalje, Abdul Aziz. Ta imena nakon toga na trećem stepenu, kada smo govorili o stepenovanju vrijednosti imena u islamu, rekli smo da su najdraža imena Allahu Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga imena koja počinju sa riječ Abd, nakon toga tek dolazi imena poslanika. Pa ova konstatacija, imena poslanika su najdraža, imena uzvišenom Allahu nije tačna.